În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 32. Vă spuneam că este o trecere abruptă în timpul, în acest capitol, de la Sfântul Apostol Pavel și istorisirea despre ce s-a întâmplat cu el după, de la prigonirea, când prigonea creștinii, până la convertirea lui, după care ce s-a întâmplat cu el după convertirea sa și după ce se spune că și din Ierusalim au trebuit să-l scoată ucenicii și să-l trimită în Tir, de unde era el, ca să-l ferească de uciderea iudeilor care doreau să-l ucidă, se trece direct la Sfântul Apostol Petru. Și se trece printr-un verset 31 care zice: deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se umblând cu frică de Domnul și spărea prin mângâierea Duhului Sfânt. Acest verset pare așa, a căzut acolo în mijloc, pentru că să vă citesc înainte. Zice: și se mirau toți cât să-l auzeau și ziceau: nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce chemau acest nume? Asta se întâmpla în Damasc. Și a venit aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legați la arhierei. Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos, acesta despre care vorbeau. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor și ei păzeau porțile și ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și luându-l ucenicii lui, noaptea l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Și venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici. Și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli. Și el le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit în Damasc cu îndrăzneală numele lui Iisus. Și era cu ei, intrând și ieșind în Ierusalim, și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului și vorbea și se sfădea cu eliniștii, iar ei căutau să-l ucidă. Dar frații, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la Cezarea și de acolo l-au trimis la Tars. Deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria aveau pace, zidindu-se și umblând în frica lui Dumnezeu și spărau prin mângâierea Duhului Sfânt și trecând Petru pe la toți, a coborât și la sfinții care erau și locuiau în Lida. Deci se trece brusc prin acest verset 31. Deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în frică de Domnul și spărea prin mângâierea Duhului Sfânt spre Sfântul Apostol Petru. Dar de fapt, versetul ăla este foarte important. De ce este foarte important? Eu nu am mai vorbit, am avut două întâlniri despre acest verset. Unul despre aceste perioade de pace și după aceea iarăși de persecuție. Și am vorbit în general în biserică de aceste perioade care au fost constant, s-au perpetuat una după alta totdeauna în decursul istoriei. Și vorbeam atunci și de faptul că aceste perioade de persecuții sunt tot mai prelungite, tot mai lungi, tot mai grele. Și de ce? Nu o să mai insistăm acum. Iar al doilea lucru despre care am vorbit în versetul acesta era că aici spune Sfântul Luca, cel care a scris aceste fapte ale apostolilor, că biserica sporea și creștea prin mângâierea Duhului Sfânt. Și am vorbit data trecută, dacă vă aduceți aminte, despre faptul că iată nu, eu știu, înțelepciunea excepțională, capacitate de oratorică a apostolilor făcea să sporească biserica, nici cine știe ce planuri speciale, bine ticluite și bine alese, nu făcea să sporească biserica și nu va face niciodată să sporească, ci mângâierea Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Și despre asta, dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai mult data trecută. Dar acest verset mai are o importanță foarte mare, aceea că lămurește ceva. Pentru că versetul următor zice: și trecând Petru pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Pe la toți, adică pe la toate comunitățile creștine din afara Ierusalimului. Acum nu știu dacă chiar toate, dar în principiu a încercat să treacă pe la toate. Probabil că nu numai el a încercat să treacă. Și alți apostoli au coborât din Ierusalim. Totdeauna se folosește cuvântul acesta, că coborau din Ierusalim, pentru că Ierusalimul e pe vârful unui munte care, mai ales din zona dinspre Iordan sau dinspre Marea Moartă, care este jos, foarte jos, la 300 de metri sub nivelul mării, e chiar ca un munte, adică urci de la Marea Moartă spre Ierusalim, bine, dar și dinspre Marea Mediterană se urcă într-o anumită măsură spre Ierusalim, și dinspre Galileea, și dinspre Samaria, din toate părțile se urcă, fiind Ierusalimul fiind pe cea mai înaltă zonă din tot podișul acela. Deci și trecând Petru la toți, a coborât, vedeți, în sensul că a coborât de Ierusalim, și la sfinții care locuiau în Lida. Și de ce ziceam că are importanță versetul de dinainte? Pentru că, și asta nu spune la mine, spune la Sfântul Teofilact al Bulgariei, el zice așa, mai întâi se spune că bisericile petreceau în pace, ca nu cumva să se înțeleagă că Petru și ceilalți apostoli, de frică de prigoană, se coboară din Ierusalim, fuge din Ierusalim de frică prigoană. Adică Petru n-a coborât din Ierusalim când a fost prigoană, apostolii n-au ieșit din Ierusalim când a fost vreme de prigoană și de încercare mare, au rămas acolo unde era, eu știu, maximul de prigoană, maximul de încercare, a rămas în mijlocul comunității, cât mai putea comunitatea să fie, să subziste. Cei foarte mulți dintre ei au fugit. Știți bine că după martirul Sfântului Ștefan, mare parte a comunității în Ierusalim a fugit, dar nu toți. Mulți au rămas ascunși acolo. Ei, pentru acești rămași acolo, au rămas și apostolii printre ei și n-au fugit. Apostolii n-au fugit. Au plecat dintre cei 7 diaconi, au plecat dintre ucenicii apostolilor. Și de aceea am avut în capitolul anterior, știți bine, cu Filip, diaconul care propovăduia în zona Samariei și toate evenimentele care au fost acolo legate de Simon Magul și de toate celelalte. Au plecat mulți din Ierusalim atunci, după prigoana împotriva Sfântului Ștefan și după aceea împotriva creștinilor, care era condusă chiar de Pavel, dar apostolii n-au plecat. Apostolii, și aici aș vrea să insistăm astăzi. Deci, Petru și apostolii n-au plecat din Ierusalim la vreme de prigoană, de încercare, atunci când era vreme grea, când ar fi fost tentant, atunci era tentant să pleci, să fugi, să te ascunzi printr-un sătuleț, pe undeva, printr-o margine de Cezarei, printr-o margine de, eu știu, de Galilee, printr-o margine de Samarie, undeva. Și Petru era descurcăres în privința asta. Adică, țineți minte și când urcau spre Ierusalim împreună cu Mântuitorul și când Mântuitorul le-a spus că va fi dat în mâinile păgânilor și ne urcăm la Ierusalim și iată ce se va întâmpla, el a zis, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, și dădea de înțeles că ne ascundem undeva, găsim soluții. Om în vârstă, om priceput, știa el multe locuri, probabil, unde se puteau ascunde și nu trebuiau neapărat să ajungă în Ierusalim ca să pătimească el aceste lucruri pe care le prorocea. Dar Sfântul Apostol Petru se pare că a învățat bine marea lecție pe care i-a dat-o Mântuitorul atunci și n-a mai fugit din fața prigoanelor, n-a mai fugit din fața încercărilor, poate chiar că a fost printre primii care a stat în fața tuturor încercărilor și prigoanelor, recuperând și făcând, cum să zic, parcă pocăindu-se pentru greșeala, posibilă greșeală ce ar fi putut să o facă, sau pe care a făcut-o propunând așa ceva, și sunt convins că i-a rămas în suflet totdeauna vorbele Mântuitorului, asprima cu care l-a certat atunci, parcă i-a arătat cu un deget al lui Dumnezeu, i-a arătat o anumită parte vicioasă a sufletului, lașă, fricoasă, omenească, care avea o gândire omenească, aceea de a se ascunde, de a se fofila, de a găsi căi de scăpare, ceea ce nu era propriu lui Dumnezeu. Și i-a rămas în suflet vorbele Mântuitorului, înapoi a mea satanul, că-ți minteală miește, adică ce grele cuvinte. După ce mai înainte îi spusese cu adevărat, nu trup și sânge să descoperiți acestea, ci Tatăl din cerul, și l-a fericit pe Petru și a spus lucruri mari. După aceea a spus lucrul acesta. Ei, sunt convins că Petru n-a uitat niciodată aceste cuvinte ale Mântuitorului și mi se pare că avem de învățat de la el faptul că degetul acesta care s-a întins către el de la Dumnezeu, palma aceasta peste obraz pe care a primit-o atunci, n-a uitat-o niciodată. Adică a fost atent tot restul vieții la această pericol, pentru el, de a fugi din mijlocul prigoanei, de a fugi atunci când trebuie să fie acolo. Și știți bine că viața lui este marcată spre sfârșit de încă un asemenea eveniment, în care probabil că, și probabil și sigur, diavolul, unde te-a lovit odată, tot acolo te va ispiti, pentru că știe că tu ai fost predispus atunci să cazi într-un anumit moment, atunci a găsit cale să te prindă, să strecoare cuvintele în inima ta, pe care, pentru că diavolul nu întâmplă tot Dumnezeu numește Satana, pentru că, așa cum mai înainte a zis, ce cuvintele spuse de Petru erau nu de la el, ci de la Tatăl, ci din ceruri, după aceea cuvintele spuse de când, în care îi spunea Mântuitorului să nu se întâmple așa ceva, să găsească alte soluții, erau șoptite în inima lui de Satana. Adică, ei, locul în care Satana, sau momentul, sau chipul în care Satana știu să-i strecoare atunci aceste cuvinte, folosindu-se de anumită partea lunecoasă a sufletului lui, acolo, știindu-l el bine unde să atace, unde să lovească, prin acel, sau în acel loc a încercat să lovească tot restul vieții. Dar în acel loc, tocmai pentru că se știa vulnerabil, Petru poate a fost cel mai puternic. Știți? Aici este taina lui Dumnezeu, sau aici este dreptatea, una dintre dreptățile lui Dumnezeu încă de pe pământ. Că pare că unii oameni se nasc cu anumite predispoziții spre păcat, anumite stări care zice, uite, e nedrept Dumnezeu. Uite, eu sunt mai slab în privința asta. Uite, eu sunt dezorganizat prin firea mea. Uite, eu sunt, nu știu, fricos. Mai fricos. Eu sunt laș. Tentat spre lașitate. Spre a fugi, spre a mă fofi la momentele grele. Uite, eu sunt... fiecare simte că moștenește. De multe ori se moștenesc. De multe ori se dovândesc în scurta sau lunga viață de care am avut-o, în funcție de ce am făcut până atunci, de ce ne-am preocupat, de cum am lucrat, de cum ne-am strecurat sau am umblat demn între oameni. Sau ne-am strecurat și ne-am profilat. Și putem sau avem tentația asta de a-L acuza pe Dumnezeu că noi suntem niște damnați. Eu însumi l-am acuzat pe Dumnezeu mulți ani rând că sunt un damnat. Adică de ce? De ce? Vedeam niște porniri ale unor păcate în inima mea pe care nu le vedeam la alții care mă obișeau ziua și noapte, continuu. Adică nu e o chestie că din când în când simțeam. Era și ziceam, de ce eu? Adică de ce? Aceste lucruri le mai vedeam la rudele mele, la unii, și ziceam, de ce a trebuit să mă nasc eu așa? De ce a trebuit să moștenesc asta? De ce trebuia? Și îl acuzam pe Dumnezeu că El m-a damnat. Adică damnat înseamnă mai mult decât condamnat. Înseamnă predestinat, fără sfârșit, prins în acea carceră, fără șanse de scăpare, gata, s-a terminat. Și asta era cuvântul pe care îl puneam înainte Dumnezeu, toate copilările mele, de ce mai damnat, de ce mai prins în aceste chingi, din care nu puteam ieși nici cum. Și oricând strigam, mi se vedea că El nu mă aude și nu se întâmplă nimic. Și ar părea că Dumnezeu este nedrept. Dar am văzut după aceea în timp, din milostivirea și din dragostea de Dumnezeu și la mine și la alții, că Dumnezeu nu este nedrept și că slăbiciunile pot deveni mari, cele mai puternice arme în mâna ta. Că într-o slăbiciun se desăvârșește omul. Că așa cum Sfântul Apostol Pavel se ruga de Mântuitorul, de Dumnezeu, să ia de la el niște necazuri, niște boli, niște încercări pe care le avea el, și Pavel și Dumnezeu îi răspunde lui Pavel, destul de ți este ție harul meu, și că cumva, parafrazez, se desăvârșește lucrarea mea într-o tine în slăbiciunile tale. Deci sunt folositoare slăbiciunile tale și harul și lucrarea lui și toată lucrarea mea cu tine devine desăvârșită și puternică și tare tocmai prin slăbiciunile tale. Și așa este, să știți. Adică tocmai în ceea ce un om este mai slab, poate deveni cea mai mare putere a lui. Mult mai mare decât o au alții prin fire. De exemplu, frica. Ai frică. Ești un om fricos. Dacă tu găsești căi de a lupta, dacă îi chemi și pe Dumnezeu în ajutor, neîncetat, ca să lupți împotriva fricii, o să vedeți, sau a unor griji exagerate, de ce va veni, de ce este, ca să lupți împotriva acestora, nu poți fără Dumnezeu. Poți de unul singur, poți să găsești tot felul de explicații, chiar și la nivel probabilistic, matematic. Domnule, numai un om din 100.000 va muri dintr-un accident de avion. Noi fiu chiar ăla. Găsești tot felul de explicații. Încerci. Dar oricum, tocmai luptându-te cu, cu această frică care te domină, încep cu încetul, cu încetul să-ți construiești contraforții pe care ceilalți nu iau, care, prin fire, sunt mai liniștiți, mai lejeri, n-au nicio problemă, dar care nu-și vor construi niciodată o cetate de scăpare, de putere, de lucrare. O cetate, virtuțile care cu adevărat sunt ale omului, sunt cele care le-a construit el împreună cu Dumnezeu. Nu sunt cele care le-a dobândit prin naștere, nu. Ceea ce n-ai dobândit rațional, lucid, împreună cu Dumnezeu în luptă, nu ți este virtute. Este ceva, este un dat, dar nu este virtute. Virtutea este tocmai ceea ce poți dobândi împreună cu Dumnezeu, într-o luptă, împreună cu El, cerându-L, ajutându-te Dumnezeu, dar și tu rațional, într-o luptă lucidă. E un dar primit lucid, asumat lucid, voit, dorit, căutat. Asta este o adevărată virtute, sau o adevărată un dar bun pe care ți-l poate da Dumnezeu și pe care îl dorești tu. Ori acești oameni care au, să zicem, aceste neputințe, prin naștere sau prin dobândită, sau au marea șansă, imensa șansă, dacă încep să lupte împotriva acestor păcate sau acestor feluri de a fi, în primul rând să-ți dezvolte toată partea și psihică și la nivelul minții și la nivelul voinței de luptă împotriva acestor patimi care simte că, ei simt că îi biciuiesc, că îi luptă din toate părțile și încep să ascuți, să astupi toate găurile prin care cobora și curgea toată voința ta, să găsești toate locurile pe unde simți că intră acel rău în inima ta, să vezi toate locurile și situațiile în care sporește și se înțește frica, să te ferești de acele locuri. Deci, eu, dacă vrei să lupți, deci presupune o anumită hărnicie spirituală, această dobândire de virtute în locul marilor patim sau păcate în care simțim că suntem damnați. Nu este pentru leneș. Pleacă de la mine slugă leneșă și viclean. Sluga leneșă nu prea are șanse. Nu prea are șanse. Și el va veni și va zice că tu ești om nedrept, că tu nu știu ce, că tu știi ce, că nu ai semănat. Și tu... Cu astea va veni, dar el de fapt e un leneș. Știți ce se ascunde în spatele cuvântului ăsta când Mântuitorul îi spune acelui om cu un singur talent care vine și spune, am știu că ești om aspru și nu știu ce, și nu se putea nimicica și mai spune, oricum ai dat puțin, oricum nu aveai nicio șansă, exact ce zicem noi. Oricum am predispoziții spre anumite păcate, oricum alții au mult mai mult, nu? Ai merge și mie acolo un talent, știam că ești și om aspru pe deasupra, deci m-am dus și l-am îngropat. Dumnezeu îi zice, slugă leneșă, și din perspectiva aceasta, acel talent, dacă omul nu ar fi avut lenevie, se mulțea și putea să crească și până la măsura chiar și a celor 10, zic. Adică ascunde Dumnezeu tocmai în cele mai grozave, părți sensibile și slabe ale noastre, cele mai mari daruri. Să știți, Părintele Arsenie Boca insistă pe acest adevăr și spune unde este cel mai greu de ridicat un bolovan, acolo este cel mai mare dar de la Dumnezeu. Acolo se ascunde darul lui Dumnezeu. Deci din firea ta, ce este cel mai greu de ridicat, unde este cel mai greu de a face, de a te susține, de a te ajuta, tocmai acolo și în lupta de a domândi, de exemplu, ești un om împrăștiat în fire, să presupunem că te străduiești zi și noapte să devii un om rânduit. Tocmai în strădania aceasta și în osteneala de a domândi această rânduială, vei domândi cele mai mari virtuți, cele mai mari daruri de la Dumnezeu. Pentru că, să zicem numai aici, că ești nerânduit și trebuie să fii un om rânduit. Păi ca să fii un om rânduit, dacă tu ești nerânduit și ești împrăștiat și ești... Trebuie să îți faci un program și de somn. Trebuie să-ți faci un program de mâncare. Trebuie să-ți faci și nu știu ce. Trebuie să-ți faci multe. Trebuie să fii bine cu mama și cu tata și să te scoale, să nu știu ce. Trebuie să... După aia vezi că nici așa nu merge, să presupunem. Și trebuie, încetul cu încetul, constați că tu de unul singur și numai cu puterile tale nu se poate și începi să ai un dialog cu Dumnezeu și cu puterile cerești. Începi să rogi pe Dumnezeu, începi să ai o relație vie cu El, îl ceri, îl dorești, îl cauți, suspini după El. Cum altfel dacă ai, nu suspină nimeni decât când are vreo boală, vreo problemă, înțelegeți? Ori asta dezvoltă niște relații și un bine atât de mare. Deci o luptă ca să dobândești o virtute, mai ales pe fundamentul unor mari vicii sau mari probleme pe care le-ai dobândit sau le-ai moștenit, aduce atât de mult bine cum n-aduce nimic altceva. Și cel mai mare bine este tocmai întâlnirea sau sau raportarea la Dumnezeu constantă și continuă, cu disperare. E singura cale de a avea o relație vie cu Dumnezeu. Că nouă ni se pare că de ce Dumnezeu nu răspunde decât când ești disperat și nu știu ce? Nu răspunde numai când ești disperat, ci acea stare totală de chemare și de vorbire cu Dumnezeu o așteaptă de mult Dumnezeu ca să poată să se întâlnească cu tine. E ca și cum iubitul tău sau iubita ta până zici, dacă vrei să vii și la mine în seara asta, poți să vii. Mai am și alte treburi, dar nu știu ce. Nu o să vină dacă faci așa. Înțelegeți? Așa este de multe relația noastră cu Dumnezeu. El vrea o relație totală de dragoste cu noi. Ori dacă se rezumă relația lui Dumnezeu cu noi la o relație așa funcțională. Vin, îți dau, tu îmi dai, îți fac nu știu ce rugăciuni, tu îmi faci cu mâna, eu îți fac nu știu ce, tu îmi faci nu știu ce. Dumnezeu nu te ajută și așa, dar nu va veni așa cum ai vrea tu și cum îți dorești tu și te gândești tu. Dar dacă, să zicem că cu toată ființa cer iubitul, iubitei tale să vină, va veni. Ei, așa face și Dumnezeu. Așteaptă această, când zice, dă-mi inima ta. Păi la ce credeți că se referă? Ce dorește Dumnezeu? Să-i dăm inima. Ce înseamnă să-i dai inima? Ca cu toată ființa, cu toată inima ta să-l dorești, nu? Dacă poate și Dumnezeu să mai rezolve și niște treburi, să mai vine și el pe acolo, dacă e așa, nu va veni. Sau va veni într-o formă insignifiantă pentru tine. Nu îl vei simți personal, nu vei avea relație personală. Păi vei avea așa niște chestii. Că am simțit, că m-am simțit bine, că atât. E ca și cum undeva... Știți cum e de multe rugăciunea noastră care nu e cu toată ființa și chemarea noastră care nu e cu toată ființa cu Dumnezeu? Exact cum tu chemi să te întâlnești cu cineva foarte, foarte drag, dar o faci formal, nu o faci cu toată ființa și intri în camera de hotel în care a fost acela, ai simți mireazma, mai simți că a trecut pe acolo, simți de cum a lăsat lucrurile pe masă, a trecut pe acolo, a fost. E o odihnă minimă că a fost pe acolo și sunt în locul pe unde a fost el, dar nu e întâlnirea cu el. E de... În 99% din rugăciune noastră, întâlnirea cu El este forma asta. Deci, a lăsat urme. A lăsat în urma Lui ceva. Miră de pe mâna Lui a curs pe clanța pe care tu ai deschis-o pe zăvorul ușii, cum zice Cântarea Cântărilor. Dar pe El nu L-ai văzut. Dumnezeu dorește această chemare de dragoste pe care o poate avea inima de plină, care cheamă pe Dumnezeu cu toată ființa. Ori de multe ori, cum vă ziceam, noi cumva l-acuzăm pe Dumnezeu, că de ce Dumnezeu nu ne aude sau nu simțim pe El decât când ne rugăm cu disperare, în cine știe ce situație limită? Păi tocmai pentru că atunci devenim reali, atunci devenim sinceri cu toată ființa noastră, atunci. Nu că Dumnezeu așteaptă să te duce pe tine la disperare, ca să ajungi la limită, ca tocmai atunci să te ajute, că... Nu! Ci tocmai că ai ajuns la starea aia, te ajută, pentru că de mult așteaptă starea aceea, de mult așteaptă. E ca și cum s-aș spune, dacă din prima ai fi avut starea aceea, venea din prima. Nu era nevoie să treci prin toate, că de ce a trebuit să fac 10 operații, nu știu ce, și să de-abia atunci să mă ajute. Pentru că de-abia atunci ai ajuns la măsura aceea a relației vii cu El. Dar El ar vrea să fie la relația în starea aceea de la început. Nu trebuie să faci... Nu El, nu este doritorul unei prelungiri îndelungate și obositoare a așteptării întâlnirii cu El. El vrea, cum ziceau părinții, valuri să-ți dea de har. Acum! Dar se poate da numai cu pipeta că tu la nivelul ăsta ce? Înțelegeți? Și de ce, ziceți voi, poate că unii dintre voi ar zice, păi și de ce nu-mi dă mai mult de acum? De ce lasă? Chiar dacă eu cer mai puțin, chiar dacă eu nu sunt cu toată ființa, să-mi dea. Pentru că o asemenea relație în care tu nu ești cu toată ființa, nu-ți dai seama de valoarea a ceea ce ceri. Și în care primești așa cu nemiluita de la Dumnezeu, chiar întâlnirea cu El, să zicem, într-o anumită măsură, chiar darurile cele mai mari sunt atât de periculoase o asemenea relație care zice mai mult de tip funcționăresc, mai mult de tip pragmatic, mai mult de tip utilitarist, în care încep să-L folosești pe Dumnezeu ca pe un duh, ca pe o putere pe care știi cum ai tehnici de a-L prin asane, prin cine știe și altceva, de a-L face să lucreze pentru tine. Și se păi știu, nu face parte din credința creștină. Păi tocmai de aia zic. Faci prin tot că ei, yoginii, zic că captează toată energia universală prin niște forme ale trupului. Stau într-o anumită formă și... Da, dar deci dacă tu... Dacă Dumnezeu ar veni la cine știe ce forme ale tale, că ai făcut nu știu ce, că... Dar inima nu ți-ai pus-o complet. Tu l-ai băgat pe Dumnezeu niște formalisme îngrozitoare. Ai zice, măi, când am stat eu într-un genunchi și așa, și am tușit toată noaptea de durere și de frig, atunci a venit. Ei, trebuie să facem așa mai din oare. Stăm într-un genunchi, ne îmbrăcăm în același tricou, facem aceleași am intrat niște formule și niște formalisme, niște înghesuieli, l-am transformat pe Dumnezeu într-un obiect, într-un duh care se supune unor stări de ale noastre, de așezare. Ori Dumnezeu e o persoană, înțelegeți? E o persoană. Nu ține de... Nu ține de formalismele noastre. Au și ele rostul lor, dar nu ține de... Și nu se supune unor reguli de ale noastre, că acum vreau eu să vii, acum să vii, te rog să vii aici. Se supune numai inimii. Nu știu dacă putem zice că se supune. Nu se supune, dar răspunde inimii. Exact ca un îndrăgostit, exact ca o persoană. Aude inima, simte inima, vede inima și vine la omul acela care cu toată ființa îl cheamă. Ori dacă relația cu el s-ar rezuma noi reci, mai nepăsători, formaliști, el ar veni cu toată ființa, cu toată dragostea lui și s-ar descoperi, s-ar transforma într-o relație groaznică care n-ar putea înainta niciodată spre o dragoste de plină, adevărată, cum o vrea Dumnezeu, exact cum unui copil care îi se dau de toate, de mii și el nu apucă să zică nimic sau să facă ceva și inima îi primește de toate și devine răsfățat, nepăsător, răzgâiat, înțelegeți? Ei, așa am devenit și noi și n-am prețuit niciodată pe Tatăl Ceresc și nu i-am dat valoare și am face ca fiul risipitor, care și el. Îi se părea firesc să primească jumătate în avere, îi se părea firesc să fie liber, îi se părea firesc să facă tot ce vrea el, cum vrea el și nu dădea valoare relației cu Tatăl. Dar după ce a trecut prin tot ce a trecut, a dat valoare relației cu Tatăl Ceresc și altfel a fost, altfel. În sfârșit e un dialog, este o legătură, este o atingere între el și Tatăl. Până atunci nici poveste de așa ceva. Tatăl vine, cadă pe grumajii lui, vorbește cu el, îi dăruiește, el se bucură de ce primește, se ocotește că e nevrednic. Deci altceva, o altă relație pe care nu a fost până atunci. Era ceva rece și distant, eu am dat, tu ai datorii față mine că m-ai făcut, eu trebuie să-mi dai aia, trebuie să faci aia, eu am. Dumnezeu s-ar putea, înfricoșător este că s-ar putea să-ți răspundă la aceste cerințe, tu să rămâi la un nivel foarte rece și formalist, Dumnezeu chiar să te ajute, dar să nu mai poți continua sau să nu vrei, sau să nu-ți dorești să continui niciodată relația cu El spre ceva mult, mult mai înalt, care e de fapt binele absolut. Față de binele absolut a întâlnirii cu Dumnezeu și a relației cu El, tot ce îți poate da Dumnezeu, din ce cele pământești, e ca și cum de la o haină de blană care ar trebui să o cumperi și sau să o primești, te mulțumești cu niște smocuri care au căzut din ea. Atâta. Restul haina de blană nu o vei lua niciodată. Adică te poți mulțumi cu niște zmocuri căzute pe acolo și să zici, wow, ce frumos, atâta vreme, nu mai am nevoie de nimic. Și vei muri cu ele în frig acolo, uitând de că ce mult ai primit. N-ai primit, o să vezi că, de fapt, Dumnezeu vrea să-ți dea altceva, ceva care nu pierde niciodată, care nu se mai sfârșește niciodată, înțelegeți? Niciodată. Relația cu El nu se sfârșește niciodată. Și relația nu cu un bătrân plictisitor, ci cu ceva de neînchipuit, cu o tinerețe fără sfârșit. Cu ceva care e mult mai tânăr, mai puternic, mai viu, mai lucrător, mai înalt, infinit mai mult decât cel mai tânăr dintre noi. Da. Dar oricum, întorcându-ne la Sfântul Apostol Petru, durerea a ceea ce a trăit el atunci l-a marcat foarte puternic acel cuvânt al lui Dumnezeu, nu l-a uitat niciodată și tocmai pentru că a simțit mâna lui Dumnezeu întinsă spre acel loc sensibil și să știți că multe din întâmplările vieții noastre, multe din grozăviile vieții noastre pe care noi le socotim cele mai groaznice, vai, ce am făcut atunci, ce am simțit atunci, cum au vorbit oamenii atunci, cum au reacționat eu atunci și care par cele mai întunecate momente, așa cum la Petru, acel moment în care Dumnezeu a zis înapoi a mea Satanul este pe departe cel mai întunecat moment în afară de lepădarea lui. Despre aceea nu vorbim acum, dar este cel mai întunecat moment al relației lui cu Mântuitorul reale, vii și cu siguranță nu l-a uitat niciodată, așa și pentru noi multe momente din viață în care noi simțim pur și simplu o palmă parcă de la Dumnezeu, parcă, nu pot să îndrăznesc să numesc palmă, parcă am fi fost lepădați atunci de el o vreme, puțin, parcă toată urucina noastră s-a arătat, parcă tot ceea ce era rău în noi, s-a văzut la lumină și l-am văzut și noi cu ochii liberi. Și nu am mai putut să ne refacem că era ceva frumos, de fapt, dar n-a înțeles lumea. Și era ceva urât. Așa cum, cu siguranță, Petru nu s-a îndreptățit atunci când a zis, Doamne, dar nu de la diavolul am zis asta, ci eu, din dragostea mea, vreau să te protejez. Nu? A fost convins de ce a zis Mântuitorul, că așa e, Doamne, mamă. Pur și simplu, uite, a locuit în mine gânduri întunecate, sunt satana, a vorbit prin mine. Deci cred că foarte multe asemenea momente în care ne întâlnim cu urăciunea din noi, în care de fapt satana ne arată chipul urât, care este în noi, adâncul nostru, pot deveni cele mai mari, cele mai grozave momente de trezire și o continuă raportare la ele și o continuă atenție de a nu mai cădea sau nu cădea vreodată în așa ceva. Și asemenea, am văzut de la cei mai deosebiți oameni de obicei și pe care am întâlnit, cele mai mari virtuți ale lor sunt tocmai cele care s-au zidit, s-au construit împreună cu Dumnezeu, luptându-se cu cele mai mari vicii ale lor, cu cele mai mari greutăți ale lor, cu cele mai mari neputințele lor. Tocmai acolo și în jurul acelor lupte s-au construit cele mai frumoase virtuți, cele mai înalte. E minunat. Așa. Și ăștia ajung oameni duhovnicești, ăștia care păreau damnații, ajung mai mari decât alții care păreau pe toate și nu au nicio problemă. Exact cum un copil, să zicem, mai necăjit, mai care trebuie să le facă toate de la început, care n-are nimic, el trebuie să le lucreze toate, poate ajunge poate mai sus decât altul care are de toate, nu-i lipsește nimic și tocmai de aceea nu mai știe să lupte, nu mai știe să prețuiască, nu mai știe
ajunge,
să...
dacă are parte de niște formatori și de niște formatori
pe măsură, bine,
nu acum... Și un elev la clasele 1-4, dacă n-are o învățătoare bună...
Știu, dar nu vorbim despre asta, pentru că s-ar putea să nu aibă. Și dacă nu aibă, sunt condamnați veșnic acei oameni? Păi nu sunt. Și atunci și el personal poate să facă ceva. Și toată această luptă personală și strădanie personală are un folos. Nu se poate. Și Dumnezeu nu-i lasă pe aceștia. Îi devine Dumnezeu pedagogul acestui om. La cea mai mică formă de strădanie acestui om, la cea mai mică sinceritate a lui că vrea să înceapă lupta cu el însuși, sunt convins că Dumnezeu răspunde prin un ajutor imens. În viața lui, în decursul vieții lui, în lupta cu el însuși, în lupta cu pornirile lui. Dar se cere de la om această sinceritate. Fără de care, dacă omul nu începe lupta cu sine, va rămâne o slugă leneșă și vicleană, așa cum spune Dumnezeu, și nu știu ce vom răspunde la a doua venire. Dar, pentru cei care dintre voi, și sunt convinși, și am auzit la mulți dintre voi durerea asta, că m-am născut cu pornirea asta, că moștenesc pe tată, că moștenesc pe mama, că am aceste, tocmai tu care ai moștenit, să zicem, pe tată, care era bețiv, și ai simți în tine această pornire, ai căzut de mai multe ori în această patimă, o urăști din toată ființa ta, tocmai tu poți deveni cel mai mare și cel mai lucid luptător împotriva alcoolismului, cel mai atent, ești cel mai atent în privința asta, ești cel mai viu, poți deveni dacă vrei. Și sunt acești oameni mai atenți decât oricine altcineva. Într-o dita mai cohortă de oameni care se duc să petreacă, s-ar putea tot să cadă sau ia razna să se îmbete sau să facă cine știe ce, dar aceștia care au luptat o viață cu această patimă și știu cât de periculos e pentru ei și au văzut-o la părinților, au văzut-o la bunicilor, s-ar putea să nu cadă. Aceștia sunt mai tari decât ceilalți dacă își păstrează luciditatea. Mai vii. Așa cum un om care s-a luptat în motiva, să zicem, desfrânării. Cum nu s-a luptat nimeni, pentru că avea porniri nestabilite, cum n-a avut nimeni. Acesta poate răbda și rezista mult mai mult în fața ispitelor și încercărilor demonilor și a istoriei și a vieții decât altul care nu a avut această problemă. Care nu și-a fortificat această parte a luptei lui sufletești. Care nu știe cum și cât de perfid este acest duh și orice duh. Și cât de perfid poate lucra diavolul în niște formule atât de finuțe, pe căi atât de întortocheate, îmbrăcându-se haină de lumină, prefăcându-se că e înger, zicând că numai puțin, numai așa, numai nu știu cum. Dar cel care a luptat și s-a străduit poate ani și ani de zile cu o patimă care l-a muncit de la 2 ani, de la 3 ani, de la 4 ani, de la 5 ani și a văzut toate aspectele și urăciunile acelei patii, devine poate mai puternic decât toți ceilalți în luptă. Înțelegeți? De aceea, de exemplu, un părinte cum era Gavril, unul dintre cei de mult de la Optina, ajunge să fie, pentru că tocmai a suferit de această patimă a desfrânării, după ce a reușit să o biruiască la un nivel, că nu se poate spune până la sfârșitul vieții, că ai biruit-o de plin, dar după ce a reușit să treacă peste niște încercări foarte grele, el fiind în viața monahală, după ce spre sfârșitul vieții sale a ajuns cel mai mare ajutător al tuturor în privința asta. Nu era în toată zona și în toată Rusia om mai puternic în a ajuta pe cineva în ispitele care țineau de partea asta a desfrânării, decât acesta. Tocmai astea care fusese încercat de mii de ori. Astea care trecuse peste multe. Înțelegeți? Și de multe ori și la Sfinți este așa. tocmai cel care a luptat cu anumite patimă până la sânge și poate că a ținut-o sub control și a biruit-o până la urmă, acela te va ajuta și te va înțelege mult mai mult în lupta ta cu acele patimi decât oricare altul. De aceea, de multe ori, avem această atenție la unii sfinți, cerem asta, mai cu seamă, pentru că ei sunt cei la care cerem, să zicem, acest lucru, au fost, poate, cei care au luptat cel mai mult și au fost cei mai mari luptători, poate o viață întreagă împotriva unei patimi, și cunosc toate finețea. Și așa cum voi, de exemplu, oricare dintre voi, acum nu aveți nicio problemă, zicem, cu bolile de, eu știu, cu transplanturile de rinichi. Nu aveți nicio problemă. Dar dacă unul dintre voi devine, are probleme și trebuie să-i se facă transplant de rinichi, văzând prin tot ce trece, ce trece el, ce vede, ce aude, cum, prin spitalele prin care trece, vede atâta suferință, după ce poate și va rezolva problema, el va deveni unul dintre cei mai mari luptători împreună cu alții pentru alți necăjiți care au nevoie de transplant de rinichi. Tocmai pentru că cunoaște suferințele. Așa e și la sfinți. Așa e și în viața duhovnicească. Tocmai pentru că știi câte trebuie să lupți, câte trebuie să faci, acolo ești mai atent, mijlocești și mai mult, te străduiești și mai mult, te ostenești și mai mult. Așa cum, de exemplu, Iona al Chievului, un ucenic al Sfântului Serafin de Sarov, era slab de suflet, așa îi se zicea. Avea un fel de frică de a face orice. Știți, slab de suflet, la ei se numea cel care... Era groază să ia orice hotărâre. Dacă lua o hotărâre, zicea, nu pot, mai bine aia. O lua pe aia, nu, nici aia, nu, mi se pare grea, mai bine aia la altă. Și nu lua nicio hotărâre, stai așa în mijloc și nu puteai hotărâ nimic. El avea această problemă, s-a luptat toată viața cu asta, Maica Domnului s-a luptat de mai multe ori și l-a certat, chiar, el rugându-se Maicii, Domnul, te rog, ajută-mă să ies din starea asta. Pentru ca să iasă din această stare de nehotărâre, de neputință, de grijă, de frică, e, puțin sunt la măsura acestui Ion al Odesei, Ion al Chievului, să, când ne rugăm lui, ca să ne ajute tocmai în starea asta când suntem nehotărâți. Și, pentru că el știe ce înseamnă asta și mijlocește imediat pentru noi. E ca și cum tu care ai suferit de o durere mare, eu știu, sau mamele care au fost însărcinate, care au avut copii, și care nu se ridica nimeni când intrau în trolebuz. Păi ele sunt primele care se ridică acum când altă femeie vine și vrea să se așeze, dar nu are, pentru că știe ce înseamnă, înțelegeți? E așa sunt și acești sfinți. Altfel simt durerea ta, altfel mijlocesc pentru tine. Se roagă ca un frate mai mare cu tine. Te înțelege, te iubește, te primește, te îngăduie, te ridică. Înțelegeți? Asta e una dintre explicațiile pentru care chemăm pe anumiți sfinți în anumite momente ale vieții și anumite situații rarisime, grele. Dar, întorcându-ne, tot așa, să știți că în spatele fiecărui, și mai, asta o repet ultima oară, în spatele oricărui mari patim și vicii, mari viciu sau patim la care ești predispus, ești tentat, se ascunde și în ridicarea și în lupta cu acea patimă, se ascund cele mai mari virtuți, cele mai mari daruri de la Dumnezeu. Și nu pot să nu vă aduc aminte iarăși de acea povestire excepțională al Selmei Langerlof, acea femeie care a primit premiul Nobel la începutul secolului 20 din țările scandinave și care a fost toată viața prinsă pe un scaun cu rotile și care a avut, stând acolo singură în nopțile de câte 6 luni nordice, și-a dezvoltat foarte mult imaginația în sensul bun al cuvântului și a scris cele mai frumoase povestiri, excepționale povestiri, în locurile și despre locurile unde n-a fost niciodată și nici nu putea să ajungă. Și despre viața Mântuitorului, despre multe, multe altele, dar printre care scrie o povestire despre un fiul unui doge din Veneția care a făcut multe prostii în viața lui, foarte multe, în tinerețile lui, și dogele venețian, de tristețe și de mâhnire, a vrut să-l alunge, a vrut să se dezică de el, a vrut să nu mai știe de el, dar până la urmă a hotărât că, uite, te iert dacă te duci la Ierusalim și pe uscat vii cu făclia, cu lumina de la Paști, de la Înviere, după ce o aprins, o aduci până în Veneția, e atunci poate te iert. Și bineînțeles că tânărul a zis, o rezolvăm repede, rapid. Mergem și o aducem și nu știu ce. Dar el de unul singur, nu cu slujba și cu ajutoare. Și era bătăuș, era certăreț, era mânios, era iute, era îi se stingea lumina, lumânarea pe care o lua, punea el acolo într-o candelă, unde o ducea, cum o ducea, complicat, într-un, eu știu ce avea, și îi se stingea că mergea prea repede, că se zbuciuma, că se tulbura, că dormea prea mult și o uita pe acolo și... Și a învățat să fie foarte atent și când dormea, se uita, și când în orice clipă era, devenea foarte atent, nu mai făcea mișcări bruște, nu mai mergea repede, nu se mai grăbea, nu mai lua înainte altora, nu se mai certa cu nimeni, că s-a stins de nu știu câte ori certându-se cu alții și bătându-se, nu, trebuie să te întorci la Rusalim iară, sute de kilometri, iară, o steneală asta, și așa a învățat toate virtuțile, nu se mai bătea, putea să-i zic cu oamenii orice, nicio problemă. Nu mai făcea scandal, nu se mai agita și învăța să fie darnic pe drum și a dat seama de ce prost sunt. Trebuia să o las și eu la oameni pe unde treceam sau să-i rog, uite, ține scandala asta aprinsă. Și vedea că dacă e darnic și binevoitor cu oamenii și le explică și oamenii și chiar dădea ceva să țină candela aprinsă, oamenii o țineau aprinsă și nu mai țineau să se întoarcă 500 km sau 300 și se întorcea mai puțin ceva de acolo. Și așa a ajuns la măsuri mari. Înțelegeți? Când a ajuns în Veneția, era desăvârșit aproape, ca strădanie, ca lucrare. Bine, e și frumos sfârșitul, dar oricum vă las să citiți voi. Și așa este în lupta împotriva oricărui virtuți, în viciu. Dobândești toate virtuțile, fără să străduinte, luptându-te. Trebuie să ai o rânduială, trebuie să faci așa, trebuie să chemi Dumnezeu neîncetat, trebuie să fii atent neîncetat, trebuie să fii bun, trebuie să fii nevoitor, trebuie să fii înțelegător, toate trebuie dacă vrei să scapi de aia, altfel nu se poate. Exact cum un alpinist care nu face de formă și că trebuie și că se distrează el, ci a făcut din alpinism un fel de profesie. Ei povestesc că dacă nu ești, n-ai o viață foarte rânduită și dacă nu te ferești de excese, n-ai nicio șansă să urci pe pereția de stâncă aproape, mai ales cu mâinile goale și cum fac ei. Și te trăiești o viață aproape de asceză și de sfințenie ca să poți să faci lucrurile acelea. Deci numai în chestia asta și îți dai seama că te apropii cu orice mare gimnast în orice domeniu trebuie să fie foarte apropiat de partea asta unei curății și spirituale și a minții și a inimii chiar și a vieții. Ei, cu atât mai mult există în gimnastica asta sufletului această curățire și această incredibilă capacitate de a te apropia de Dumnezeu. Dar, întorcându-ne iarăși despre cele ce am început să vorbim, ne interesează sau ne vedem că Sfântul Apostol Petru și ceilalți apostoli n-au plecat din Ierusalim în vremuri de mare încercare, atunci a rămas acolo în mijlocul comunității, cât era ea, cât a mai rămas, fără frică, nu au mai fost fricoși cum erau înainte a venit Duhul Sfânt și care stăteau ascunși și închiși de frică iudeilor, ci au rămas în Ierusalim de dragul ucenicilor și creștinilor noi, care erau în biserică și pe care, în mijlocul cărora și pe care trebuia să-i întărească. Și în vreme de liniște, în vreme de pace, că se făcuse pace în biserică, atunci au ieșit și în afară și au început să cerceteze toate comunitățile din jur, de-abia atunci. Despre aceasta și despre înțelesul acesta și la un nivel duhovnicesc, adică cum putem mai aplica asta la nivelul nostru personal, o să vorbim și data viitoare. Dar vă spun că despre asta o să vorbim. Adică, cu alte cuvinte, ca să vă fac așa puțină poftă, cu alte cuvinte, în vreme de mare încercare, trebuie să rămâi în Ierusalimul duhovnicesc, chiar dacă pare că acolo e bântuit de toate vânturile și toate pornirile și toate ispitele, dar trebuie să rămâi acolo la Ierusalimul duhovnicesc, adică la cele mai mari și mai puternice sprijin pe care le ai, la cuvintele Evangheliei, la gândurile de foc cu care te poți întări, în Biserica lui Dumnezeu, între oamenii duhovnicești. Trebuie să rămâi acolo în Ierusalimul duhovnicesc. La vreme de încercare, la vreme de ispită mare, nu te îndepărta, nu fugi, nu te ascunde, nu te băga pe nu știu unde, că vei pieri de unul singur. Rămâi acolo în Ierusalimul duhovnicesc și la nivel interior, al amintirii gândului Dumnezeu, amintirii a tot ceea ce ai trăit cu Dumnezeu. Pune înainte ta, adu-ți aminte neîncetat, adu-ți aminte de toate lucrurile Dumnezeu, dintr-un începuturile Lui până acum, de la începuturile lumii până acum. Așa și noi trebuie să ne aducem aminte și trăim să stăm în acest Ierusalim duhovnicesc atunci când vin încercările. Una dintre marile ispite sau încercări sau tulburări pe care ni le aduce diavolul tocmai când vin încercările și ispitele este să aducă pe lângă tot felul de încercări și ispite care vor să ne scoate din Ierusalimul duhovnicesc, să aducă și gândurile de hulă, care sunt lovesc tocmai în părțile cele mai frumoase, esențiale ale legăturii tale cu Dumnezeu. Gândurile de hulă care lovesc în Mântuitorul, care lovesc în Maica Domnului, lovesc în biserică, lovesc în Sfintele Taine, lovesc în tot. Tot. Numai acolo lovesc. Nu, altceva nu interesează. De ce? Ca să te scoate în Ierusalim. Să nu te mai ții legat de... Să zici, Doamne, dar mai bine nici când nu mai sunt în biserică. Dar mai bine nici când nu citezi în Scriptură. Dar mai bine când nu mă rog. Că atunci când nu mă rog, nu am gânduri de hulă. Dacă mă rog, încerc gândurile de hulă. Tocmai pentru că diavolul încearcă să te scoată în acest Ierusalim duhovnicesc. Asta e soluția. Dacă te-a scos, te-a terminat. Înțelegeți? Tu nu trebuie să te lași. Nici cum. Uite, stai acolo. Să vedem. Mor. Dacă mor eu acolo în lupta aceea, sigur mă voi mântui. Dar nu mor. N-ai șansa aceasta. Știți? Exact cum Părintele Arsenie la sâmbătă era mulții mari și era liturghie și a început, am crezut că în biserică. Nu, era în altarul de vară, de afară, din mijlocul pădurii și treceau avioanele germane după ce România a întors armele, treceau pe deasupra țării Făgărașului spre zonele de petroliere, să le bombardeze. Și a bombardat și Brașov atunci și alte zone. Și oamenii toți să fugă, să se ascundă. Și Părintele a oprit o secundă liturghia și a zis, nu fugiți! N-avem noi șansa asta să murim în timpul Sfintei Liturghii. Fiți liniștiți! Și așa a fost. Nu s-a întâmplat. Adică asta e o șansă, înțelegeți? Nu eu. E să mor în lupta aceea cu gândurile. E ca un martiriu. Să mor tu atunci. Să pierd așa, să mor. Să cam, nu să faci prostii, să te sinucii. Să mor. Nu, stați liniștiți, nu omorim. Știți, diavolul îți dă așa ideea că gata, acum firea, cum a faci, nu știu, acum, numai ca să te scoate de acolo în Ierusalim, asta vrea el. Tu să zici la tine, nu ies de aici, nu ies, să fii ca Macarie egiptean. Egiptean în care diavolul îi spunea, ieși, du-te în Alexandria, du-te în oraș, propovăduiește acolo. Și el stă într-o chilie mică. Și se băga, chilia era așa de mică, încât dacă se punea în fund, ieșeau picioarele afară. Știți, chiar stătea așa mai aplecat acolo cumva. Și se punea în fund și ieșea și la afară. Și na, trage-mă dacă vrei, dar eu nu merg. Trage-mă tu și du-mă. Dar nu vrea să plece. Nu vrea să plece. Adică nu vreau. Nu plec. Aici stau. Despre această rămânere în Ierusalimul duhovnicesc atâta timp cât sunt încercări și ispite și despre posibilitatea sau șansa de a cunoaște și părțile celălalt din afară Ierusalimul de-a vremul de pace. Despre asta mai mult îți vorbim data viitoare. Cum se numește doamna din Suedia care a scris cartea cu acest duce din Veneția? Selma Lagerlöf. Și nu mai știu exact cum se numește această Lumina de Paști, mi se pare că se numește această novelă. Părinte a spus înainte să plecați în pelerinaj că o să continuați să vorbiți despre căsătorie și prietenie. Dintr-un băiat și o fată. Da, o să continuăm. Mulți ani de acum înainte. Pentru că e mult de spus, dar nu acum. Cu lenea trupească nu se poate lupta. Este o echivalență cu lenea sufletească? Cum adică? Nu se poate lupta, semnul întrebării. Dar se poate lupta. Acum dacă nu e o boală, că poate fi și o boală, sau poate fi efectul unei boli. Sunt foarte multe boli care pot să aibă efect o oboseală cronică, continuă, o stare de oboseală, un surmenaj aproape. De la bolile de ficat până la orice, multe, multe altele care pot produce starea asta de oboseală continuă. Dar dacă nu e o problemă de boală, se poate lupta împotriva. Dar nu îndemn printr-o luptă, o luptă că dorm cât mai puțin, nu. Mai ales cei care lucrează, cei care învață. Și nu, domnule. Trebuie să vezi cam cât îți trebuie, fiecare are un gramaj de somn mai mare sau mai mic de care are nevoie. În general, oamenii mai slăbuți au nevoie de mai mult. Mai slăbuți cu trupul, mai slab. Dar nu e neapărat. Ține și de moștenire genetică și de fel de a fi. Și atunci trebuie să vezi cam cât îți trebuie. Și zici, doamne, în 6 ore mie e destul. Perfect. 7 ore, 8 ore. Aș zice că peste 8 ore cam... Să nu se treacă. Ai 9 în cazuri excepționale. Când adolescență, nu știu ce, creștere și alte lucruri de felul ăsta. Dar să îți dai seama cât îți trebuie, să dormi și după aceea gata. Nu, după aia, păi, dar mai vreau să... Nu. gata, a fost, atâta, îți tragi două palme, te duci, faci dușul scoțiene dacă ai nevoie, adică rece și cald și găsești soluții și nu te lași. Și te ții cu un program foarte serios, nu te lași așa în mâna stărilor tale de plictiseală și de lenevie, care de fapt aceea se numește lenevie. Acum sunt și situații și situații. Ești gripat, atunci o să dormi mai mult. Fetele în perioadele lor din lună, mai mult. Fiecare, sunt și situații. Nu trebuie să fim absurzi. Când ești mai bine, ești mai 3 ore, mă pricep. De acum 3 ore. Nu, asta e o prostie. Nu, trebuie să faci o dreaptă măsură, să vezi cam cât. Și să fii înțelept. Este o înțelepciune care trebuie să o ai. Este echivalent la lenea sfătească? Da, lenea sfătească ar avea o denumire în literatura duhovnicească, acedia. E un duh, de fapt, mult mai amplu și mult mai puternic și mult mai, cu mult mai multe ramificații decât lenea trupească. E lene. Dar acedia are și o parte de tristețe, are și o parte de deznădejde, are și o parte de imaginație nerealizată, are și o parte de trecut frumos care nu va mai veni, are foarte multe. Deci acedia, sunt vreo 7-8 dragi acolo puternici care colaborează să se producă această stare de acedie. Poate veni, poate să lucreze mai puternic asupra sufletelor celor care poate că n-au avut dreaptă măsură pe calea duhovnicească și au luat-o cu prea mare râvnă și au trecut peste toate fără ascultare și fără îndoială după capul lor. Aceste suflete pot cădea într-o stare de acidie, de plictiseală. Părintele Ilie Cleopa vorbea adesea și a avut adesea de a face cu monahi care cădeau în stări de acidie după 3-4 ani în care erau ca niște făclii care ardeau din două părți de dată, așa de cu râvnă. Deși le spunea, nu, mai încet, cum ziceau părinții, dacă vezi un tânăr ridicându-se la cer, trage-l de picior în jos că nu-i folosește. Adică dacă îl vezi că plin de râvnă, vrea să facă toate, vrea să nu doarmă, vrea să nu mănânce, vrea să nu, mănânci, mai dor, mai stai, lasă. Vreau să stau și noaptea asta, nu stai și noaptea asta. Vreau să stau și nu știu ce, cum părintele Teofil, noi mergeam plin de râvnă la el și ziceau, părinte, să facem o priveghere, să facem o noapte albă și ușa dragă, o să aveți o zi neagră după aceea. Și nu era de acord așa cu dreaptă măsură, atunci nu înțelegeam, mi se părea, sunt și bătrân, ce știe dânsul? Nu știe, nu înțelege. Și făceam excese mari, dar după aia am învățat să-l ascult, pentru că am ajuns la cuvintele dânsului, adică nu. Și mândrie pe deasupra, chiar dacă nu se întâmpla nimic grav, pentru că atunci când ești tânăr ai multe resurse de energie, se întâmpla grav că era mândrie, multă mândrie și părere de sine și se părea că ești tu mai deosebit ca alții și nu-ți folosea la nimic. Mai bine mâncai și în vinerea mare ceva și erai zmeritul zmeriților, te-ai cu capul jos așa, decât să te dai mare pe acolo și să te crezi buricul pământului. Părinte, mă rog să zicem un tatăl nostru, vă rog să zicem un tatăl nostru pentru că Amelia, o fetiță de 9 ani care are cancer în fază terminală, pentru ea și pentru părinții ei. Da. Și acum, părinte, deci ne zice, Sfânta Liturghie nu trebuie să fie întreruptă sub niciun motiv. Bine, acum, când oamenii o iau, fug în toate părțile, o secundă sau 10 sau 20, când zici, măi, stați pe loc și continuăm, nu cred că a căzut cerul pe pământ.
Au intrat.
Da, părinte.
De musulmani, au tras cu armă. Da. Preotul n-a întrerupt Sfânta Liturghie.
Bine, n-a întrerupt-o, da. Că spui o vorbă, nu?
Este o amenințare de păcat de moarte, de la suspendarea divinii.
Totdeauna exagerările astea în care în literă trebuie luate, nu sunt bune. În literă trebuie luate în duh, nu se întrerupe liturghia, dar în duh nu, încă se oprește preotul să zicem, e rău, ai întrerupt liturghia. Tăiat, da. Deci nu poți să, nu se poate chiar așa.
A spus predica în numele.
Da. Și părintele zice că părintele Hamel a fost ucis în timpul celebrării Sfintei Liturghie de către un grup de fanatici musulmani. Da, pentru că n-a plecat de acolo. Dar s-a întors să vadă cine să ia sau s-a uitat puțin. Adică a întrerupt-o puțin, nu? Dacă e vorba că așa, că mergem în litere fracțiune de secundă, ce a făcut în fracțiunea următoare? S-a uitat așa. Nu. Cred că nu trebuie să luăm chiar așa în literă, ci în duh. Convertirea Sfântului Pavel este o sărbătoare importantă în Biserica Romană. Momentul întâlnirii pe drumul Damascului este un moment de referință în istoria mântuirii. Această întâlnire cu Hristos i-a schimbat practic cursul vieții. Da, am vorbit despre asta mai mult. Dacă mai aveți o întrebare, aici, mai este aici o întrebare pe care n-am văzut-o. De ce se face asceza? Toți cei din biserică trebuie să urmăm calea ascezei. Dar asceza e o chestie, nu știu cum să zic, nu trebuie să compara sau să socotiți asceza doar ceea ce făceau părinții pustiului Egiptului sau cine știe ce. E ca și cum ai spune, domnule, e bun urcușul pe un deal și între urcușul de pe deal, pe dealul fereacului până la alpinism pe Himalaya, e o cale totuși. Dar asceza este și să urci pe feleac. E nevoie să urci pe feleac. Dacă stai pe feleac, să zicem. E nevoie. Aia nu e asceza, e ceva normal, e ceva firesc pentru tine, pentru tot ce înseamnă sufletul. Deci sufletul are nevoie de această minimă asceză, adică are nevoie de... Rugăciunea este o asceză. Faptul că te pui în genunchi, faptul că te pui într-o anumită poziție, faptul că stai o jumătate de un sfert de oră, e o asceză, e o strădanie. E nevoie. Nu poți să faci rugăciunea oricum numai că n-am chef, acum stau așa în pas și zic, dar de ce e nevoie de asceză? Lască. Adică e ca și cum ai spune, dom'le, dar de ce e nevoie că mă întâlnesc cu iubita mea să mă îmbrac mai frumos? Un chiloț, așa, mă duc acolo. Nu? Păi, nu. Nevrând faci o asceză. Dragostea în sine o asceză. Te duci, cumperi buchete, umbli cu ele prin Cluj, le poți nu știu cum, le duci așa, păi aia asceză, e o strădanie. Te pune cineva să faci asta? Nu, dar simți tu firesc să faci asta. E așa e și la Dumnezeu, adică n-ai cum, întâmpini altfel, te pregătești puțin. Nu mănânci nu știu câți mici după aia, să zicem, o rugăciune în fața de Dumnezeu, adică cumva ai nevoie de o anumită pregătire minimală cu Dumnezeu, ca să poți să te liniștești puțin, să te aduni, o întâlnire cu El. Ori pentru aia uneori e folositor și postul, pentru aia uneori e folositor și să faci peregrinaj, să mergi pe jos, să te pregătești, să te preschimbi, să te curățești, ca să te întâlnești cu El. Așa e o anumită curățire pe care tu o practici până la urmă și faptul că stai la coadă, să te spovedești, după aia că te spovedești. Eu și asta o asceză, înțelegeți? Toate sunt, fac parte într-o anumită măsură din asceză. Nu numai, nu știu ce asceză în care la mânca mie îi stătea tot 8 zile fără apă sau nu știu ce făcea. Astea sunt alpinism de Himalaya. Noi trebuie să vorbim despre alpinismul pe felea.
Să zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
Doamne, miluiește, Părinte
binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă mulțumim.